Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba 7-mart, Toshkentda soat kechki 7. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Rossiya tashqi ishlar vaziri AQSh va Rossiya yadroviy qurolsizlanish bo'yicha muvaffaqiyatga erishish uchun qulay fursat kelganini aytdi. AQSh davlat kotibi Hillari Rodham Clinton Anqarada Turkiya bosh vaziri bilan muzokara o'tkazdi. Pokistonning Afg'oniston bilan chegaradosh shimoli g'arbiy viloyatda mashinaga o'rnatilgan bomba portlagani oqibatida 8 kishi nobud bo'ldi.
Xabarlar tafsilot bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dastur mundarijasi. O'zbek-tojik chegarasida yana otishma, o'zbek chegarachisi yaralangani aytilmoqda.
Tekshiruv ishlarini boshladik, biroq hozirgacha bu voqea o'z tasdig'ini topmadi, deydi Odina Mahmad Malikov.
8-mart ayollar bayrami, qamoqdagi jurnalist ayoli bilan suhbat.
Birinchidan, men bu yil bayramni turmush o'rtog'imiz kutaman deb hecham o'ylamagan edim.
Londonda xalqaro amnistiya tashkiloti anjumani ish boshladi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari hamda tinglovchi minbari eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan hamkasbim Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Amerika Qo'shma Shtatlari va Rossiya yadroviy qurolsizlanish bo'yicha muvaffaqiyatga erishish uchun qulay fursat kelganini aytdi. Qurolsizlanish bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkiloti homiyligida Jeneva shahrida o'tayotgan anjumanda chiqish qilgan Lavrov Amerika Qo'shma Shtatlarini strategik qurollarni qisqartirish bo'yicha yangi kelishuv imzolashga chaqirib, ballistik raketalarga qarshi tizim yadroviy qurolsizlanishga putur yetkazishini aytdi. Sergey Lavrov Vashington rasmiylarini yadroviy sinovlar o'tkazishni taqiqlash haqidagi shartnomani ratifikatsiya qilishga va Yaqin Sharq mintaqasini yadro qurolidan xoli zona deb e'lon qilishga chaqirdi. Lavrov 6-mart kuni Jenevada AQSh davlat kotibi Hillari Clinton bilan uchrashgan edi. Muloqot chog'ida strategik qurollarni qisqartirish rejasi bo'yicha yil oxiriga qadar so'zlashuvlar boshlanishiga kelishilgan. Ayni paytda AQSh davlat kotibi Hillari Rodham Clinton Anqarada Turkiya bosh vaziri bilan muzokara o'tkazdi. Clinton xonim AQSh prezidenti Barak Obama bir oy ichida Turkiyaga tashrif buyurishini aytdi. Davlat kotibi va bosh vazir Rajab Toyib Erdo'g'on o'rtasidagi uchrashuvda qator masalalar, jumladan AQSh qo'shinlarining Iroqdan olib chiqilishi, Turkiya-Armaniston munosabatlari, Afg'onistonda xavfsizlikni yaxshilashda Turkiyaning yordami, Yaqin Sharq tinchlik jarayonida Turkiyaning vositachi bo'lishi ehtimoli kabi masalalar muhokama etildi. AQSh davlat kotibi Turkiya tashqi ishlar vaziri Ali Abbos bilan uchrashgandan keyin bugun oqshom prezident Abdulla Gul bilan uchrashishi rejalangan. Pokistonning Afg'oniston bilan chegaradosh shimoli g'arbiy viloyatda mashinaga o'rnatilgan bomba portladi, oqibatda 8 kishi nobud bo'ldi. Pokiston politsiyasi ma'lumotiga ko'ra Peshavar shahri tashqarisida amalga oshirilgan hujumda nobud bo'lgan 8 kishining 7 nafari xavfsizlik kuchlari xodimlaridir. Hujum uchun mas'uliyatni hozircha hech bir guruh o'z zimmasiga olmadi. Ammo Toliblar va Al-Qoida guruhiga tarafdor jangarilar bu mintaqada politsiya kuchlariga qarshi avval tez-tez hujumlar uyushtirgan. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay prezidentlik saylovi o'tkazilmaguncha lavozimini tark etmasligini aytdi. Karzay prezidentlik muddati 21 may kuni tugagandan so'ng iste'foga chiqishi va Markaziy saylov komissiyasi belgilagan 20 avgustda saylov o'tguncha mamlakatni muvaqqat hukumat boshqarishi haqidagi siyosiy raqiblarining chaqirig'ini rad qildi. Hamid Karzay prezidentlik muddati tugashidan oldin, ya'ni 20 aprel kuni saylov o'tkazilishini xohlagan edi. Ammo BMT va AQSh qo'llab-quvvatlagan Markaziy saylov komissiyasi mamlakatdagi xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat sababli saylovni aprel oyidan oldin o'tkazish mumkin emasligini ma'lum qildi. Eron Afg'onistonga bag'ishlangan anjumanda ishtirok etish haqidagi AQShning taklifini ko'rib chiqadi. Eron hukumatining matbuot vakili G'uram Husayn Ilhom Tehronda muxbirlarga agar Amerika va Yevropa davlatlari Eron bilan hamkorlik qilish niyatida bo'lsalar, ular bizga taklifnoma berishlari kerak. Biz unga Afg'onistonga yordam berishga tayyorlik nuqtai nazaridan yondashamiz dedi. 5 mart kuni AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Afg'oniston masalasiga bag'ishlab 31 mart kuni BMT homiyligida o'tkaziladigan anjumanda unga qo'shni davlatlar, jumladan Pokiston va ehtimol Eron ham ishtirok etishi mumkinligini aytgan edi. Xitoy global iqtisodiyotni bo'hrondan qutqarish uchun AQSh bilan birga ishlashga tayyorligini bildirdi. Shu maqsadda biz Qo'shma Shtatlar va bo'hronga aloqador boshqa davlatlar bilan birga ishlashga, moliyaviy inqiroz keltirib chiqargan qiyinchiliklarni birga yengib o'tishga tayyormiz, dedi Xitoy tashqi ishlar vaziri Yang Jie Pekinda o'tkazilgan matbuot anjumanida. Xitoy tashqi ishlar vaziri hozirgi xalqaro vaziyatda AQSh va Xitoy manfaatlari mushtarak ekanini aytdi. 2-aprel kuni Londonda sanoat rivojlangan va rivojlanayotgan 20 davlat rahbarlari uchrashuvi bo'ladi. Xitoy tashqi ishlar vaziri mazkur sammitda Xitoy yetakchi rol o'ynashini aytdi. Ozodlik radiosidan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Falastin bosh vaziri Salam Fayot o'z lavozimidan iste'foga chiqdi. Uning idorasi e'lon qilgan bayonotda milliy murosa hukumati tuzilgandan keyin bosh vazir shu oy oxirida lavozimini tark etishi bildirilgan. Bu qaror g'arbiy sohilni boshqarayotgan Falastin muxtoriyati va G'azo sektorini nazorat qilayotgan Hamas o'rtasida qo'shma hukumat tuzish yo'lidagi qadam sifatida baholanmoqda. 2 yuqori lavozimli AQSh rasmiysi Suriya tashqi ishlar vaziri Valid al-Muallim bilan uchrashdi. Bu so'nggi 4 davomida AQShlik yuqori lavozimli rasmiylarning Suriyaga birinchi tashrifidir. Safardan oldin AQSh vakillaridan biri Jeffrey Feldman prezident Barak Obama mintaqaning barcha davlatlari, jumladan Suriya bilan ham muloqot olib borish prinsipini qo'llab-quvvatlashni xohlashini aytdi. 4 oldin Bayrutda Livan sobiq bosh vaziri Rafiq Hariri suiqasd qurboni bo'lgandan keyin AQSh Suriyadagi o'z elchisini chaqirtirib olgan edi. Britaniya hukumati Lloyds Banking Group'ga tegishli o'z qiymatini yo'qotgan 365 milliard dollarlik aktivlarni sotib oladi. Bu bilan bank aksiyalarining davlatga qarashli bo'lgan qismi 43%dan 65%ga yetadi. Britaniya hukumati bergan kafolat bankni iqtisodiy tanazzul chuqurlashayotgan bir paytda yanada ko'p zarar ko'rishdan qutqarib qolishi aytilmoqda.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. O'zbek-tojik chegarasida yana otishma, o'zbek chegarachisi yaralandi. 8 mart ayollar bayrami, qamoqqa tashlangan jurnalist ayoli bilan suhbat. Londonda xalqaro amnistiya tashkiloti anjumani ish boshladi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa xalqaro va mintaqa xabarlari hamda tinglovchi minbari eshittirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik to'lqinlarida siz hurmatli tinglovchi, eshitirishimizni O'zbekiston chegarasiga bog'liq bir xabar bilan boshlaymiz. Press Info agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, 17 fevral kuni tojik-o'zbek chegarasida qurolli to'qnashuv ro'y bergan. Xabarga ko'ra, Tojikiston chegarachilari O'zbekistonning Jizzax chegara punktidan noqonuniy o'tganlar tojikistonlik o'zbek chegarachilariga duch kelganda ularga qarata o't ochishgan. Qurolli to'qnashuv oqibatida o'zbekistonlik chegarachi oddiy askar Mingaliyev yaralanganligi aytiladi, lekin tojik chegarachilari bu voqea haqiqatan ham sodir bo'lganini rad etmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Xo'janddan Alisher.
Kanyus axborot agentligi xabariga ko'ra, 17 fevral kuni tojik-o'zbek chegarasida bo'lib o'tgan qurolli to'qnashuv haqida O'zbekiston tomoni Tojikiston rahbariyatiga yetkazgan. Biroq Tojikiston tomonidan hanuzgacha hech qanday javob yo'q. Biz bu ma'lumot haqida ikkinchi tomonning munosabatini olish maqsadida Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash Sug'd viloyati mintaqaviy bo'limi mulozimlari bilan bog'landik. Biroq bo'lim navbatchisi bunday ma'lumotdan bexabar ekanligini aytdi. Shundan keyin Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi zobiti polkovnik Odina Mahmad Malikov bilan bog'landik. U bu xabarni internetdan o'qiganini aytdi. Xabar internet saytlarida chop qilingandan so'ng bu masala bo'yicha tekshiruv ishlarini boshladik. Biroq hozirgacha bu voqea o'z tasdig'ini topmadi, deydi Odina Mahmad Malikov. Uning so'zlariga ko'ra, bunday xabarlar doim komitetning diqqat markazida bo'ladi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, so'nggi paytlarda o'zbek-tojik chegarasida bunday to'qnashuvlarning ro'y berishi odat tusiga kirmoqda. Jumladan 2007-yilning noyabr oyida Surxondaryodagi chegarada tojik chegarasi tomonidan otilgan o'qdan o'zbek chegarachisi halok bo'lgan edi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay viloyatning Zafarobod tumanidagi chegara postida o'zbek chegarachisi tojikistonlik fuqaroni avtomaton otib yaraladi. 2008-yilda o'zbek-tojik chegarasida 6 marta ana shunday to'qnashuvlar yuz bergan edi. Endi esa navbat yana tojikistonlik chegarachilarga kelganday, bir u tomondan bir bu tomondan ana shunday insidentlar sodir bo'lib turibdi. Xo'sh, nega so'nggi paytda ikki davlat chegarachilari o'rtasidagi vaziyat tobora taranglashib bormoqda? Kuzatuvchilarning aytishlaricha, bu eng avvalo rasmiy Toshkent bilan Dushanbe o'rtasidagi munosabatlarning sovuqlashib va taranglashib borayotganining natijasidir. Tahlilchi Alijon Yo'ldoshovning bu boradagi fikri shunday.
Alijon aka, oxirgi paytlarda dam O'zbekiston tomonidan, dam Tojikiston tomonidan shu oddiy odamlarga qarata o'q uzish hollari bo'lib turibdi. Sizning fikringizcha bunday noxush hollar oldin olish uchun nima qilish kerak?
Masalan, 60ga kirgan, 80ga kirgan chol kampirlarga haliga bunaqa chegara degan narsani bilmaydi. Jigariga indiladi. Qonunlashtirib, mudofa qilib, vahma qilib sodagina odamni jonsiz deb haliga qamab yoki otib vahma qilib haliga van davlatni nimasini bajarayapman degani mutlaqo man qarshiman. Mana prezidentlarimiz uchrashadi, boshqa rahbarlar uchrashadi, yaxshi gaplar bo'ladi, yaxshi bitimlar tuziladi. Ko'chalarda hech qanday haligi natijasini ko'rmaydi. Shuning uchun endi aslida olganda bir elat bo'lgandan keyinga o'sha haligi imom azam mansabida bo'lgandan keyin chegara nima kerak? Oddiy odamlarni, sodda odamlarni toza va pokiza odamlarga jazo berish menimcha ikkala davlatga ham to'g'ri kelmaydi.
Spitamen tumanida istiqomat qiluvchi mustaqil jurnalist Rashid Qo'ziyevning so'zlariga ko'ra,
bu chegaralardagi otishmalar, odamlarning o'limi mani nazarda bu ko'pchilik O'zbekiston tomoniga Begobod tarafga borib tekshirib o'tkazadi, bozor qilib, mayda biznes bilan shug'ullanadi. Nazarimizda bu narsalar foydavor borib rahbarlarga borib taqaladi. Chunki agar rahbarlar ishlaganda edi, xato grajdan urushi bo'lib yurgan paytda Tojikistonda chegaralar o'rtasida bunaqa otishma yo'q edi O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasida urush vaqtida. Xo'p, o'rtadan olam ushib o'tdimi, rahbarlar kelishmadimi, bundan oddiy xalq bexabar. Lekin kimlardir kelishmas ekan, podsholar kelishmas ekan, bundan xalq ozor chekmasligi kerak-da.
Uning fikricha hali ham kech emas. Tutab turgan cho'q alangaga aylanmasidan oldin ikki davlat rahbarlari va hukumatlari muzokara stoli atrofiga o'tirib, yig'ilib qolgan barcha muammolarni chin yaxshi qo'shnichilik ruhida hal etishlari lozim. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Bu voqeada kuzatuvchilarni taajjubga solayotgan bir narsa bor. Chegaradagi otishma 17 fevral kuni ro'y bergan, taxminan 20 kun oldin. Faqat bu xabar O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida aviaqatnov yo'lga qo'yiladigan kuni va shu vaqtdagi xabar e'lon qilingan kuni negadir Press.uz info saytida paydo bo'ldi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, ba'zi bir kuchlar ikkita davlat o'rtasidagi munosabatlarning yaxshilanishini istamayotgan bo'lishi ham mumkin. Eshitirishimiz davom etadi. Buyuk Britaniya poytaxti London shahrida xalqaro amnistiya tashkilotining anjumani bo'lib o'tyapti. Bu anjumanda yevropalik siyosatchilar va tahlilchilar xalqaro terrorizmga qarshi kurash yo'llarini muhokama qilmoqdalar. Hamkasbim Hurmat Bobojon ham hozir ana shu anjumanda ishtirok etyapti. Eshitirishlarimiz boshlanishidan bir necha minut oldin men hamkasbim bilan telefon orqali bog'landim.
Hurmat, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Hurmat, mana hozir Londondagi xalqaro amnistiya tashkilotining tadbirida qatnashyapsiz. Bu yerda juda ko'p mamlakatlardan vakillar kelgan bo'lsa kerak. Qaysi masala ko'rilyapti o'zi asosan?
Bu yerda ko'rilayotgan asosiy masala, demak, so'nggi yillar davomida olib borilgan terrorchilikka qarshi kurash va uni oqibatlari va terrorchilikka qarshi kurashning inson huquqlari, butun jahon bo'ylab inson huquqlari vaziyatiga ta'siri va undan olingan saboqlar ko'rib chiqilyapti. Bu yerda hozir Britaniyadagi turli institut, muassasalardan mutaxassislar kelgan va o'zlari fikr, demak, har xil toifadagi odamlar orasida fikr mulohazalar, fikr almashuv ko'rinishidagi bir anjuman o'tyapti.
Markaziy Osiyodan, jumladan O'zbekistondan ham bu anjumanga vakillar taklif qilinganmi, bormi?
demak Markaziy Osiyodan kelmagan, lekin Markaziy Osiyoni yaxshi biladigan professor va bu yerda demak bir vaqtlar O'zbekistonda yoki Markaziy Osiyoda ishlagan mutaxassislar kelishgan va ular o'z fikrlarini demak bildirishmoqda.
Hurmat, umuman terrorchilik hozir juda insoniyatga katta xavf solayotgani aytiladi. Shu jumladan bizni tinglovchilarimizni qiziqtiradigan narsa bu shu Afg'onistondagi holat. Afg'onistondagi holat mana hozir Amerika Qo'shma Shtatlari yerga juda katta qo'shin tashlaymoqda. Shu Afg'onistondagi holat, Afg'onistondagi vaziyat ham muhokama qilinyaptimi yo'qmi?
Yaxshi eslatdingiz Sadriddin, mana hozir anjumanda ham aytildi. Yaqinda O'zbekiston hukumati Qo'shma Shtatlar bilan yana hamkor harbiy sohada hamkorlikka rozi bo'lgan va Amerika Qo'shma Shtatlarini noharbiy yuklari olib o'tiladigan poyezdning O'zbekiston orqali o'tishiga, Afg'onistonga o'tishiga ruxsat bergan va bu anjumanda ham yana bir bor aytilyaptiki, Obama ma'muriyati yana bir bor O'zbekiston bilan harbiy hamkorlikni hamkorlikka kirishar ekan. Aynan inson huquqlari vaziyatiga ko'z yummasligi kerakligi haqida yana bir bor gapirishyapti va bu shtabridagi demak qilingan ishlar saboq bo'lmog'i kerakligi aytilyapti, chunki Bush ma'muriyati davrida O'zbekiston bilan Amerika harbiy sohada hamkorlikka kirishar ekan, inson huquqlari sohasida ayrim chekinishlarga yo'l qo'yilgani ta'kidlab o'tildi.
Hurmat, rahmat, biz voqeani kuzatishda davom etamiz, yana sizga qo'ng'iroq qilamiz.
Rahmat,
Alim aka. Eshitirishimiz o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. Xalqaro qidiruvda bo'lgan O'zbekiston fuqarosi O'rinboy Ergashev 3-mart kuni Sankt-Peterburg shahrida hibsga olingani haqida avvalgi eshitirishlarimizda xabar bergan edik. Hozirda Rossiya prokuraturasi uni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish masalasini ko'rib chiqmoqda. 6-mart kuni Dzerjinskiy tuman sudi Ergashevni hibsdan ozod etish haqida qaror chiqardi, ammo u o'sha zahoti sud zalida qayta qo'lga olindi. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Sankt-Peterburg shahrining Dzerjinskiy tuman sudida bo'lgan mahkamada O'rinboy Ergashevni himoya qilgan Moskvadagi Memorial inson huquqlari markazining migratsiya va huquq loyihasi advokati Olga Tsetlina 6-mart kungi mahkama qarori haqida Ozodlik radiosiga bunday dedi.
Sud его отпустил, но его тут же снова арестовали. Причина решения суда города Андижана плюс санкции прокурора Санкт-Петербурга центрального района.
Sud uni, ya'ni O'rinboy Ergashevni qo'yib yubordi, ammo u o'sha joyda yana hibsga olindi. Andijon shahar sudi qarori va Sankt-Peterburg shahar markaziy tuman prokurorining sanksiyasi bunga sabab bo'ldi, dedi Ergashevning advokati. Olga Tsetlina O'rinboy Ergashevning qayta hibsga olinishi noqonuniy degan fikrda.
А если к решению представлено решение суда Узбекистана, то может. Но это незаконно, по большому счету, это незаконно, это нарушение 5-й статьи Европейской конвенции.
Agar O'zbekiston sudi qarori sudga taqdim etilsa, ayblanuvchi qo'lga olinishi mumkin, ammo bu Yevropa konvensiyasining 5-chi moddasiga ziddir, deydi advokat. Olga Tsetlina rossiyalik huquq himoyachilari O'rinboy Ergashevni himoya qilishni davom ettirish niyatida ekanini aytdi.
Будем дальше все продолжать. Процесс идет. Дальше будем думать, что делать. Будем думать.
Biz himoya qilishni davom ettiramiz. Jarayon tugagani yo'q. Endi nima qilishni o'ylaymiz, deydi rossiyalik advokat Olga Tsetlina. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, O'rinboy Ergashev terrorchi sifatida Interpol qidirayotgan shaxslar ro'yxatida bo'lgan. Regnum axborot agentligi xabariga qaraganda, O'zbekiston ma'murlari O'rinboy Ergashevni mamlakat jinoyat kodeksining 159-chi, 244-chi 1-chi moddasi 3-chi bandi hamda 244-chi 2-chi moddasining 1-chi qismi nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanib, xalqaro qidiruvga berilgan. O'zbekiston ma'murlariga ko'ra Ergashev konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilgan, jamoatchilik xavfsizligi va tartibiga xavf soluvchi materiallar tayyorlagan, diniy ekstremistik fundamentalistik tashkilotlar tuzgan, ularni boshqargan. Biroq rossiyalik inson huquqlari himoyachilari fikricha, bundan 14 yil muqaddam bedarak yo'qolgan andijonlik mashhur imom Abduvali Qori tarafdorlaridan biri bo'lgan O'rinboy Ergashev O'zbekiston ma'murlari tomonidan diniy e'tiqodi uchun ta'qib qilinmoqda.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. 8-mart butun dunyoda xalqaro xotin-qizlar bayrami sifatida nishonlanadi. Biz ham Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi nomidan o'zbekistonlik xotin-qizlarni ana shu muborak bayram bilan tabriklaymiz. Xotin-qizlar bayrami arafasida yaqinlaridan tabrik va sovg'a ololmaydigan ayollarga biz mikrofon tutdik. Ularning birlarining yaqinlari uzoq safarda, birlarining erlari qamoqda. Navbatdagi suhbatdoshimiz yaqinda qamoqqa olingan o'zbekistonlik jurnalist va inson huquqi himoyachisi Dilmurod Saidning xotini Barno Jumanovadir. Barnoxon, mana erta endin 8-mart bayrami bo'ladi. Sizni tabriklaymiz biz.
Rahmat.
Endi umuman siz, masalan, Dilmurod akadan 8-martda bayramda har yili qanday bir sovg'alar olardingiz yoki qanday tabriklashardi sizni?
Buni eslash. Birinchidan, men bu yil bayramni turmush o'rtog'imiz kutaman deb ham o'ylamagan edim. Lekin har yili qurblari yetgancha, masalan, biron kiyimim yo'qmi? Yoki anaqa kiyim bo'lmasa kiyim olib berardilar qurblari esa, bo'lmasa hech bo'lmasa bir dasta gurok kelib yaxshi gaplar bilan tabriklardilar qizimizga. Boshdan oyoq har qanday sharoitda ham kiyimlik qilib berardilar. Mana shu
albatta bunday kunlar hech kimni boshiga tushmasin. Barnoxon, umuman o'zingiz ko'rgansiz-da Dilmurod akani qamoqqa olishganda, shunday qanday bir holatga tushgandingiz?
Qamoqqa olingan kuni mana eshikdan kirdim men, orqamdan qizim kirdi, orqamizdan turmush o'rtog'im bilani orqamizdan xuddi himoya qilgan kishidek bo'lib, ular orqada nima ham odob doirasida ham nima qilib bizani oldimdan o'tkazib yubordilar. Uyga kirganimizda ham eshikni birinchi ochsam, ular oxirida kirib eshikni qulflardilar. Men qo'llaridan narsani olib uyga joylashtirardim. Mana shu oxirgi marta ham xuddi shu holat takrorlandida, xo'jayinimni yoqasidan bir qo'l tortib ketganini ko'rib qoldimda, yugurib chiqdim. Umuman bu holatimni hech kim tasavvur qilib berolmayman. Qaltiroq bosib titrab ketyordim o'zim. Kimsi nima maqsadda keldingiz deb so'rayman. Haligi odam nimalardir gapirdi. Guvohnomasini 3 marta ko'rdim. Umuman familiya, ismi, hech narsasi esimda qolmadi-da. Keyin turmush o'rtog'imni olib ketishgandan keyin telefon qildilar, otini Zuhriddin deb aytdilar. O'shanda esimdan chiqib ketmasin deb yozib qo'ydim. Shu Zuhriddin degan ism esimda qoldi.
Pardonxon.
Holat juda ham og'ir.
Albatta, albatta.
Hech kimga, dushmanimga ham ravo ko'rmayman. Boshga tushganda juda ham og'ir bo'lar ekan. Bunaqa nohaqlikni kuni ko'tarish og'ir.
Albatta. Pardonxon, farzandlaringiz necha nafar?
Farzandimiz bitta. Mana shu qizimiz 4 yosh 10 oylik. May oyida 5 yoshga to'ladi.
Barnoxon, hozir qizingizni ismi nima?
Ruxshona.
Ruxshona, hozir qanday edi? Masalan, birdaniga dadasini yo'qotib qo'yganingizdan ko'p so'rayaptimi?
Ruxshona anaqa har kuni kechqurun istima qiladi. Kecha juma kuni poliklinikaga olib chiqdim. Mana farzandim mana shu adasini olib ketishdi ko'z oldida. Unaqa urib turtqilab olib ketishdi, yig'lab qoldi bola. Mana shundan beri istima qilyapti dedim. Yevgeniy Pak degan koreys doktorga tushuntirgandim. Mana u bolangga dedi, anaqa ruhiy stress bo'lgan bolada, ruhilat yegan, sen dedi, o'sha yangi tashmida bitta doktor yozib berdilar adresini, o'sha yerga olib borgin dedi. Bugun olib boraman deb qat'iy ahd qilgandim. Anaqa advokat bilan ko'rish kerakligi, advokat telefon qilib qoldilar deb borish imkoni bo'lmadi. Dushanba kuni albatta olib boraman psixiatr ko'rigiga. Lekin har kuni so'raydi, ayniqsa kechqurunlari adajon deb yig'laydi o'zidan o'zi. Militsiya bir kuni yo'lda militsiyani ko'rib qoldida, o'sha olib ketganlarini 3 kuni amakijon deb yugurib qo'limdan chiqdi-yu qochib ketdi. Keyin hayron bo'ldim deb chaqirib orqasidan chopsam, o'zi militsiyani borib ushladi. Amakijon, adajonimni qo'yib yuboringlar. Mani adajonim yaxshi. Sog'indim deb yig'ladi osilib. Keyin haligi militsiya qarab turdi innamay. Keyin qo'lida ushladim deb qutolib yig'lab yuborib keldim, keyin tushuntirdim. Departamentga olib ketishgan, militsiya olib ketmagan qizim. Adang ish bilan Samarqandga ketganlar deb aldab, ishqilib chaqirishga harakat qildim. Men oldimda tushdi-yu oyijon telefonda rasmlari bor oyijon deb. Birdan bolam ulg'ayib qolgan deydi nazarimda.
Barnoxon, men jurnalistning xotini bo'lish og'ir shekillar juda ham.
Jurnalist xotini bo'lish albatta og'ir, ham sharafli. Lekin bu og'irchilikdan qo'rqmayman. Nolamaganman, to'g'ri qiyinchilik bo'lgan, siqilganman. Lekin o'ylayman, hayot shu bilan qiziqdir. Balki shu bilan shiddat umrimiz o'tib ketayotganini sezmay qolayotganmiz, qolayotgandirmiz. Shu orqali hayotda o'zimizdan nimadir qoldirayotgandirmiz, kimgadir foydamiz tegayotgandir, chunki o'zim ham aslida kasbim jurnalist. Mana shu Dilmurod Saidni xotini ekanligini bilgani uchun ham mana Oila va jamiyat degan gazetada ishlardim. Haligi redaktorimiz almashdi, Dilbar Saidova ketdi dedi o'rinlariga qashqadaryolik cho'pondan chiqqan o'zlaricha iqtidorli bir Norqobil Jalil degan inson keldi-da, bu odam men bilan mehnat shartnomasi tuzishni xohlamadi. Chunki Dilmurod Saidovni xotiniman. Aybim bor yo'q, aybim shu. Bu bilan men pushaymonman degan ma'no kelib chiqmaydi. Pushaymonim shunday odam bilan hayotimni Xudo bog'lagani uchun.
Rahmat Barnoxon, umid qilamiz oyining 15 albatta yorug' bo'ladi. Dilmurod aka ham chiqib keladilar, yana hayotlaringiz, oilangiz bag'ri to'lib qoladi, biz ham umid qilamiz.
Rahmat, rahmat. Bilasizmi, men bitta narsani aytib o'tib ketmoqchi edim, agar mumkin bo'lsa.
Marhamat.
Bizni eslagan barcha do'stlar, Dilmurod akaning haqligiga, to'g'riligiga ishongan hamma do'stlarga men o'zimni nomimdan, turmush o'rtog'im Dilmurod akaning nomidan rahmat aytmoqchiman. Bizga ishonishgani uchun ham, bizni eslashgani uchun ham. Bizni eslagan do'stlar omon bo'lsinlar. Bizni do'st bilganlari Xudo o'ziga do'st qilsin. Men shularni aytmoqchi edim. Rahmat hammalariga. Sizlarga ham rahmat.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. Inch soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov AQSh va Rossiya yadroviy qurollanish bo'yicha muvaffaqiyatga erishish uchun qulay fursat kelganini aytdi. AQSh davlat kotibi Hillary Rodham Clinton Anqarada Turkiya bosh vaziri bilan muzokara o'tkazdi. Pokistonning Afg'oniston bilan chegaradosh shimoliy g'arbiy viloyatida mashinaga o'rnatilgan bomba portlagani oqibatida 8 kishi nobud bo'ldi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay prezidentlik saylovi o'tkazilmaguncha lavozimini tark etmasligini aytdi. Hurmatli tinglovchi, 29 mart yakshanbadan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15145 kHz.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kHz, 19 metr 15145 kHz, 16 metr 17770 kHz'larda.
Soat 19'dan 20'gacha qisqa to'lqin 7560 kHz, 31 metr 9510 kHz, 25 metr 12005 kHz.
Soat 20'dan 20:30'gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Soat 21'dan 22'gacha qisqa to'lqin 49 metr 6060 kHz, 7555 kHz. 9390 kHz, 31 метр 9520 kHz-ларда тыңдашыңыз мүмкін.
Шуныңдек, Азадлык радиосының өзбек тілдегі эшитиришләрне һәр көне Ташкент вакыты белән 17:30-дан 18:00-гәчә, 18:00-дан 19:00-гәчә, 20:30-дан 21:00-гәчә сүнни юлдаш аркалы һәм тыңдашыңыз мүмкін. Бу Азадлык радиосы. Прагадан гапрыябыз. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz. Endi navbat Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligiga. O'tib borayotgan haftada O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayotida sodir bo'lgan eng muhim voqealarni eslab o'tamiz. Demak, 2-mart, dushanba.
Qamoqdagi jurnalist Solijon Abdurahmonov qayta ko'rib chiqiladi. Keyingi oylarda qamoqqa olingan 8 nafar jurnalist himoyasiga tadbirlar. Samarqanddagi o'qituvchilar oyligi kechikmoqda. O'zbekistondagi nogironlar ahvoli qayyosin kechmoqda.
Dushanba kungi eshitirishlarimizda o'zbekistonliklar hayotiga oid ijtimoiy masalalar yoritilgan lavhalarni tinglagan edingiz. Jumladan samarqandlik o'qituvchilarining ish haqlarini ololmayotganligi xususida.
Ezgulikning Urgutdagi vakili Said Karim Nabiyev mana bunday xabar qildi.
O'qituvchilar haddan tashqari qiynalyapti. Mana hozirgacha dekabr oyliklarini ololganlari yo'q. Mana shu ma'lumotimiz uchun bizga arza bilan shikoyat qilgan bir o'qituvchilar.
Bu xabarni eshitgach, Urgut tumanidagi maktablardan biri rahbari bilan bog'landik.
Yanvar oyini olganimiz yo'q aka, hali dekabrda oldik, dekabrda.
Dekabrda ikkini qachon oldinglar?
Fevralni nechilariga aytdi bir 2 hafta bo'ldi olganimga.
Maktab direktorining keyingi gaplaridan dekabr oyi uchun maoshni berish masalaga ezgulik vakili aralashgach, biroz tezlashgani ma'lum bo'ldi.
Menga o'sha yuqoridan katta bankdan odam kelib kechqurun chaqirtirib tushuntirish xati yozib olgan edi. Dekabrda oyligini o'sha kuni berdi. Haqiqatda mana bu Karim aka 15 ta o'qituvchi arza qilgan ekan, shu Karim akaga bergan ekan. Shu bo'yicha o'sha kuni menga oyligini berdi. Iltimos, yuqoridan telefon qildi, men o'zim eshitib o'tiribman. Bu Farhod akaga bankni boshlig'iga yanvarda ham bering hozir bu maktabnikini deganga iltimos qilib Farhod aka 10 kun siroq so'radi. 10 kun ham o'tib ketdi. Yanvarda ololganim yo'q.
Farhod aka deganingiz kim u?
Farhod aka Paxta bankni boshlig'i, boshqaruvchi. Bizni bankda bizga pul berayotgan bank.
O'sha bankdagilar nima deb tushuntirishyapti? Oylikni vaqtida bermayotganini.
Endi Farhod akaning gapicha bizni rayonga 7 milliard pul kerak ekan. Mana byudjetdan olayotgan tashkilotlarga. Rayonni tushirimi deyaptilar 3.5 milliard. Endi berga yana qancha milliarddir pul yetmaydi. Buni yuqori bank bermayapti. Biz ham qanday qilaylik degan tushuncha berdi menga.
3-mart, seshanba kuni Ozodlik radiosida O'zbekiston va O'zbekistonliklar haqida ushbu lavhalarni tinglagan edingiz.
Samarqand viloyatining sobiq muvaqqat hokimi Azamxon Bahromov 15 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Rossiyaning gaz shirkati Qoraqalpog'istonda gaz qidirish ishlarini to'xtatdi. 15 yilga qamalgan sobiq o'zbek mulozimining otasi Milliy xavfsizlik xizmati raisiga ochiq xat yo'llab o'g'lining ishiga e'tibor qaratishni so'radi.
O'tgan yili ishdan olingan Samarqand viloyati hokimi Azamxon Bahromov 15 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Nega? Sabablar, voqealar.
Azamxon Bahromovning 15 yilga kesilgani to'g'risidagi xabarni Samarqand prokuraturasi xodimlari ham, Samarqand viloyati hokimligi amaldorlari ham na tasdiqladi va na inkor etdi. Samarqand viloyat departamentining o'zini tanishtirmagan xodimi Bahromov masalasini
jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudidan aniqlash mumkin
dedi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining o'zini tanishtirmagan xodimi ham Azamxon Bahromov ustidan hukm chiqmadi demadi.
Bu Toshkent shahar jinoyat ishlari sudimi? Men Ozodlik radiosidan telefon qilyapman. Azamxon Bahromov ishi bo'yicha Samarqand viloyat sobiq hokimi 15 yilga ozodlikdan mahrum qilinibdi sizlarning sudinglarda. Shuni tasdiqlaysizmi? Shunaqa xabar paydo bo'ldi.
Kim bu?
Men Ozodlik radiosidan telefon qilyapman. Sarvar Usmon ismim.
U bo'yicha kanselyariyamizga murojaat qilishingiz kerak.
Kanselyariya esa savolimizga javob berishni istamadi. Aslida Azamxon Bahromovning ozodlikdan mahrum qilingani to'g'risidagi xabar mutlaqo kutilmagan xabar emas. Uning o'tgan yili qo'lga olingani to'g'risida Ozodlik radiosi ham ishonchli manbalarga tayangan holda xabar bergan edi. Gorizont uz saytining shu mavzudagi xabari esa Bahromovning mutlaq zolimligi tafsilotlariga to'la. Saytning Samarqandlik podshohchaning sharmandali intihosi degan sarlavhasi yo'q, ko'p narsani aytib turibdi. Xabardan ma'lum bo'lishicha, Azamxon Bahromov tovlamachilikda, firibgarlikda, poraxo'rlikda, ta'magirlikda, davlat mulkini talon-taroj qilganlikda va boshqa bir qator jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan.
4-mart, chorshanba kuni tinglaganingiz.
O'zbekiston Nabukoga qo'shiladimi? Bulgariya elchisi bunday deganim yo'q demoqda. Moliyaviy bo'hron buluti qashshoq mamlakatlar ustiga keldi. Rossiyada yana bir o'zbek mardikori o'ldirildi.
O'zbekiston hukumatı Rossiyani aylanib o'tadigan Nabukko gaz quvuri loyihasiga qo'shilishi mumkin. Bulgariyaning O'zbekistondagi elchisining bu gapini Gorizont uz sayti tarqatdi. Ozodlik muxbirlari esa bu xabarning qanchalik to'g'ri ekanligini tekshirib ko'rdi.
Bulgariyaning Toshkentdagi elchisi Ilko Vlavchev Ozodlik radiosiga bergan intervyusida Bulgariya prezidenti O'zbekistonga tashrifi chog'ida prezident Islom Karimovga energetika bo'yicha Bulgariyada o'tkaziladigan sammitda qatnashish uchun rasmiy taklifnoma berganini aytdi. Unga ko'ra O'zbekiston taklifga hozirgacha javob bermagan.
Problema я сказал, что Узбекистан получил, когда наш президент был здесь, получил официальное приглашение от своего президента Ислама Каримова.
Birinchidan men bizning prezident Toshkentga kelganda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga 24-25 aprel kunlari energetika masalalariga bag'ishlab Bulgariyada o'tkaziladigan sammitda qatnashish uchun rasmiy taklifnoma topshirganini aytdim. Biz hozirgacha O'zbekiston tomonining javobini kutyapmiz, dedi Bulgariyaning O'zbekistondagi elchisi.
Время идёт, ждём официального ответа. Будет ли он или не будет? Ничего другого я не говорю.
Siz Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Payshanba, 5-mart. O'zbekistonning hukumatchisi Mo'tabar Tojiboyevaga yana xalqaro mukofot topshiriladigan bo'ldi. O'zbekistonga kelayotgan pul jo'natmalari 90% ga kamaydi. Sankt-Peterburgda xalqaro qidiruvda bo'lgan o'zbekistonlik qamoqqa olindi. Sudan prezidenti 10 xalqaro tashkilotni mamlakatdan haydamoqchi. O'zbekistonlik hukumatchisi Mo'tabar Tojiboyeva 3-chi xalqaro mukofotga sazovor deb topildi. AQSh Davlat departamentining jasoratli ayol mukofoti 9-mart kuni Vashingtonda Mo'tabar Tojiboyevaga topshiriladi. Mo'tabar Tojiboyeva inson huquqlari faoliyatida yanada sobit qadam bo'lishini Ozodlik radiosiga bergan intervyusida aytdi.
Bu bugungi kunda mana shu 3 mukofotni aynan menga berilishida o'zgacha bir ramziy ma'no bor deb hisoblayman. Ya'ni bu O'zbekistonga butun jahon hamjamiyatining e'tibori kuchaygani, e'tiborini kuchaytirgani, O'zbekistondagi vaziyatga jiddiy qarab bu holatga o'z munosabatlarini bildirayotganliklarini isbotlaydi. Endi men nimani aytmoqchiman? Mana bugungi kunda o'zbek ayoli hattoki o'sha mustabid tuzum deb atayotganimiz sovet davrida ham, undan oldingi davrlarda ham hech qachon o'zbek ayollaridan tashkil etuvchi madkor ayollar bozorlari yo'q edi. Bizning mustaqil O'zbekistonimizdagina mana shu madkor ayollar bozorlari kuchaydi. Hattoki eng achinarlisi bugungi kunda o'zbek ayoli bir jismoniy xirfini qondirish uchun emas, farzandlarini boqish, ularni kiyintirish uchun turli davlatlarga borib o'z tanalarini sotishga majbur bo'layotganliklari. Bundan tashqari shu ziyoli o'qituvchi, vrach ayollarni ham bugungi kunda shu butun dunyo miqyosida har yoqqa tarqatib ketib, hattoki shu O'zbekistonni o'zida ham mardikorlik bilan shug'ullanayotganliklari juda ham achinarli hol deb bilaman va men umid qilamanki, mana shu mukofotlarning xalqaro miqyosdagi nufuzli mukofotlarning laureat sifatida O'zbekiston ayolining qadr qimmati yuksalishi uchun albatta bir jiddiy o'zgarishlar qilinishiga bir harakat qilaman, hissa qo'shaman deb umid qilaman.
Siz Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Juma 6-mart kuni tinglaganingiz muhim voqealar.
Bugungi dasturimizda Toshkent Dushanbe o'rtasida aviaqatnovlarning qayta yo'lga qo'yilishi borasida Toshkentda bitim imzolandi.
agar shuni sharoiti yaxshi qilsa bemalol samolyotga minib borasiz.
O'zbek ayolining siyosat ichidagi o'rni haqida ham bugun siz bilan gaplashamiz.
Men shaxsan o'zimga keladigan bo'lsak, men mana shu siyosat qurboniman deb atagim ham kelardi, lekin men
Yasha Shoromi yo Yasha Turon, o'zbek yozuvchisi Hamza tavalludiga 120 yil to'ldi.
Shu Yasha Shoromi yozgan yozuvchi deb qaralyapti-da.
Xotin-qizlar bayrami arafasida o'zbekistonlik ayollar taqdirida siyosat mavzusi o'rganildi.
Agar hozirgina mustaqil fikrga ega bo'ladigan bo'lsalar, jahoratga ega bo'ladigan bo'lsalar, ular quvg'inga uchraydilar, qamoqlarga tashlanadilar. Dol yuraklilari uchun, vatanparvarliklari uchun, xalqparvarliklari uchun jazolanadilar.
Gulchehra Nurullayeva bunday ayollarga misol qilib, Farg'onalik inson huquqi himoyachisi Mo'tabar Tojiboyevani keltiradi.
Uni kichkinagina gavdasi mini uqubatlarni ko'rmadi. Yaxshiyam shu chet ellilar bor ekan, uni shu faoliyatini yuksak qadrlashyapti. Yaxshiyam ozodlik bor ekan, uni ovozini jahonga eshittirib turibdi. Afsuski, Mo'tabar xonga o'xshagan ayollarga O'zbekistonda o'rin yo'q. Men bundan judayam afsuslanaman.
Gulchehra Nurullayeva o'zini siyosatchi deb hisoblamaydi, o'zini oddiy ijodkor deb biladi. Lekin deydi, u ijodkorning vazifasi qayerda zulm bo'lsa, uni o'z nomi bilan atashdir. Shu ma'noda uning ijodkorligi siyosatga ulanib ketadi.
Shu ma'noda men ham siyosat bilan bog'lanib qoldimki, o'sha Gorbachyovning oshkoralik siyosati tufayli menga o'xshagan, nafasi ichiga yutilgan ayollarga so'zlash uchun erk berildi. Bundan foydalanib biz tumarit harakatini tuzdik. Uni o'sha primitiv holda bo'lsa ham gazetasini chiqara boshladik va bildimki, bunday narsalar xalq uchun judayam kerak. Xalq rost so'zga, haqiqatga judayam chanqoq. Afsuski, o'sha Birlik xalq harakati ham uni qanotlaridan biri bo'lgan tumarit ham faoliyatini davom ettirolmadi.
Siz Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tingladingiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Dasturimiz so'ngida esa tinglovchi minbari eshittirishini e'tiboringizga havola qilamiz. Marhamat.
Assalomu alaykum aziz tinglovchi. O'z minbaringiz, tinglovchi minbariga marhamat. Bugun minbarga 3 o'zbekistonlikni taklif qildik. Aniqrog'i 2 kishi o'zi minbardan turib gapirmoqchi bo'ldi, 3-uchisini taklif qildik. 3-chala tinglovchimiz ham o'zbekistonlik mehnat migranti. Biri Moskva viloyatida ishlayotgan farg'onalik, ikkinchisi Moskva shahrida ishlayotgan andijonlik, 3-uchisi Janubiy Koreyada ishlaydi. Talaffuziga qaraganda jizzaxlik. Demak, boshladik. Yoshi 40 da, farg'onalik, uylangan, 3 farzandi bor. Farzandlarining kattasi 15 ga kirgan. O'zi mehnat migranti. Keyingi bir necha yildan buyon Moskva oblastida yashab, ishlamoqda. Oliy ma'lumotli. Sobitxon ismli bu tinglovchimiz tinglovchi minbariga chiqib fikr bildirishni istagan birinchi mehmonimizdir.
Men Moskva shahridan O'zbekistondan kelib ishlab, shu tirikchilik qilib yurgan yigit. Sizlar radiolaringizni eshitib, siz bilan fikr almashmoqchi edim-da, agar mumkin vaqtingiz bo'lsa.
Vaqtimiz albatta bor. Axir siz tinglovchi uchun ishlayapmiz-ku. Sobitxon bilan uzoq suhbatlashdik. U kishi dastlab o'tgan haftada shovshuv bo'lgan bir voqea, Toshkentda bir guruh nurchilarning qamalishi yuzasidan fikr bildirdi.
Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida Yigitali Farhod sudya raisligida guruhdagi birinchi ayblanuvchilarga, ya'ni Ibrohim Bahrom bilan Kabilov Davronlarga nisbatan 12 yil ozodlikdan mahrum qilish chorasi belgilandi. Vafoyev Ro'shanbekka 10 yil va qolgan yana 2 nafar shaxsga 8 yildan ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilandi.
Shuni aytishimiz kerakki, nurchilarning qo'lga olinishi yo ularning ustidan o'tkazilgan sudlov, chiqarilgan sud hukmi to'g'risidagi lavhalarimiz tinglovchilarning katta qiziqishini uyg'otdi. Har bir tinglovchimiz bu voqeadan o'zicha xulosa chiqardi. Sobitxonning xulosasi esa mana bunday bo'libdi.
Hozirgi O'zbekistondagi jurnalistlar, umuman fikri ochiq insonlarda jabrlanayotgan turganligi haqida radiolar orqali ma'lum bo'lyapti shaxsan menga. Jurnalistlarda faqat nafaqat jurnalistlarda ko'p shu yuqorida aytgan fikri ochiq iymoni but insonlarda ko'p qamoqxonalarda yo boshqa joylarda shu ta'ziqqa uchraganlardan kelib chiqib man deyapmanki ko'p jurnalistlar agar yoshroq bo'lsa ota-onasi yosh qotaroq bo'lsa bolalari jabrlanyapti u faqat o'zi emas butun avlodi tanishlari butun qayg'uryapti endi men bularni bu gapim bilan ma'no chiqmasinki bularni og'zini bekitishi yo boshqa emas endi biz insonlarmiz biz inson o'tga olovga yo jarga o'zini tashlamaydi-ku to'g'rimi aka o'sha nuqtai nazardan men ichim achib shu fikrda bermoqchi edim mana yaqinda shuna xabar bo'lyaptiki jurnalistlar Turkiyani o'sha Turkiyadan mablag'lanibdiki keyin yopilibdi yana qamalibdi yana sud bo'libdi men bularga achinib shu insonlarga fikri ochiq insonlarga achingan holda aytayapmanki bular o'zini o'tga urmayaptimi bu masalan har qanday odam biladiki qanaqa gapirsa nima jabrlanishi nima qanaqa statiyada yotadi-yu qanaqa nima bo'lishi oxirgi oqibat nima bo'lishini hamma biladi to'g'rimi
demak moskvada ishlayotgan farg'onalik kinochimiz Sobitxon nurchilar bilan bog'liq ishdan ehtiyot bo'lish kerak arbob bilan o'ynashmaslik kerak degan xulosa chiqaribdi Nurchilar ishi to'g'risidagi lavhalarimiz tinglovchilarimizda katta qiziqish uyg'otdi dedik. Bunday deyishimizga telefon qo'ng'iroqlardan tashqari saytimizga kelayotgan xatlarning ko'pligi ham dalildir. Bir tinglovchimiz nurchilar ustidan chiqarilgan hukm to'g'risidagi lavhamiz yuzasidan munosabat bildirar ekan, mahkumlar to'g'risida mana bunday yozibdi.
Bu yigitlar haqiqiy O'zbekistonning mard, vatanparvar yigitlari. Ular faqat o'zbek bolalari ilmli, tarbiyali, bilimdon bo'lishsin deb harakat qilishgan. Vaqtlar kelib, o'zbek xalqi ularni oqlab, rahmat aytadi.
Deb yozdi bir mushtariyimiz. Boshqa munosabatlarni o'qish uchun saytimizga kiring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Saytga yozgan mushtariylarimizning aksariyati tinglovchimiz Sobitxon bilan g'oyibona bahsga kirishadi. Jurnalistlarni ehtiyotkorroq bo'lishga da'vat qilayotgan Sobitxon esa biroz o'ylab turgach fikrini mana bunday davom ettirdi.
Men ma'lum bir mana shu statiyada orqasidan yo bo'lsam mana shu chiqargan nimalaridan ketdi deb men ularni qoralaganim yo boshqa ham yo'q. Umuman deymanda men hozir sallasini olib ketsa kallasini olib keladigan zamon bo'lyapti. U inson qanaqa ma'rifat tarqatdi, gazetasi orqali nima bo'lgan menga umuman qorong'i-yu. O'zbekiston hozirgi hukumatı hammadan shubhalanyapti. Suvchidan ham shubhalanyapti, dehqondan ham, fermerdan ham umuman holat shunaqa. Men ketgan o'sha 5-6 ta shu gazetani muxbirlari ketgan bir ma'lum gapi uchun deganmi yo'q. Umuman aytayapman-da.
Moskva oblastida ishlayotgan farg'onalik Sobitxon edi. Tinglovchi minbari eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Minbarimizdan turib fikr bildirishni istaganlardan yana biri ham mehnat migranti bo'lib chiqdi. U radiomiz tahririyati telefonlarida qoldirgan raqamga qo'ng'iroq qildik. Trubkani ochgan kishi Moskvadagi qurilishlardan birida ishlayotgan andijonlik yigit bo'lib chiqdi. Ma'lum bo'lishicha, bitta telefondan bir necha yigit, hamyurtlar foydalanar ekan. Bizga kim telefon qilganini trubkani ochgan yigit dabdurustdan ayta olmadi. Lekin imkoniyatdan foydalanib, o'zini Muhammadjon deb tanishtirgan yigitga bir necha savol bilan murojaat qildik.
Qaysi vaqtda ishlaysizlar odatda?
6dan 6:30gacha ishlaymiz.
6dan 6:30gacha. Keyingi kunlarda qanaqa maqolalar esinglarda qoldi?
bittasini qamab qo'yibdi deb hali fermer odammi jizzaxmi surxondaryolikmi dedinglaru kattaroq odam ekan xotini gapirdi uni oldiga bordim qoshig'i ham yo'q ekan vilkasi ham yo'q ekan hech qanday ko'rishganlari ham yo'q ekan deb nima qildi asha yaxshi chiqdi bizga ashuni eshitdik katta odamlar ekan ashu zo'r chiqdi ashu
yana qaysi maqola esda qoldi
yana qanaqa maqolalar bor ediki ozodlik radiosi yaxshida har kuni eshitamiz 6:30
nima uchun eshitasizlar ozodlik radiosini sizlar
ozodlikda aka biz o'zbekistonda gapirganligini uchun eshitamiz
ozodlik radiosi mana har kuni eshitasizlar ekan o'zbekistondagi voqea hodisalarni qanday yoritayapti
o'zbekistondagi voqea hodisalarni ochiq oydin yoritayapti aka hammasi bor gap haqiqat gap karimov gapiryaptiku bir oylik maoshi $300 to'g'ri kelyapti deyaptiku aslar hammasi yolg'on mana biz hozir $300 bo'lsa mana yoqqa kelib $250-$300 ishlamardik aka hozir mana kredit so'rab ketdi biz ham hozir mana yerda $250-$300 zo'rg'a oyiga tushiryapti mana shu pullar rossiyada ham qisqarib ketdida oyliklar hozir mana shunga biz ham endi iloji yo'q majbur ishlab yuribmiz ish ham yo'q hozir почти bu yerda
moskvadagi qurilishlardan birida ishlayotgan andijonlik yigit ozodlikning tinglovchi minbaridan gapirdi
ozodlikni toshkent vaqti bilan har kuni ertalab 7-9 oqshom 5:30-6 6-7 kechki payt 7-8 8:30-9 va kechqurun 9-10 qisqa to'lqinlarda hamda kechki payt 8-8:30 o'rta to'lqinlarda tinglashingiz mumkin
umuman mana bir necha yildirki o'zbekistonlik mehnat muhojirlari mavzui biz ko'p e'tibor berayotgan mavzulardan biri bo'lib kelmoqda
rossiya iqtisodiy jihatdan gullab yashnagan davrlarda markaziy osiyodan kelgan mehnat muhojirlari moskva va boshqa shaharlarda savdo markazlari osmono'par binolar va hashamatli uy joylar qurish ta'mirlash ishiga jalb etilar edi endilikda xalqaro moliyaviy inqiroz bois rossiyada qurilishlar taqa-taq to'xtash oqibatida markaziy osiyo va o'zbekistondan kelgan muhojirlarning ish topishlari qiyinlashgan
xorazmlik aka-uka Alisher bilan Ulug'bek bir necha yildirki Rossiyada mardikorlik qilmoqda.
Xorijda ishlayotgan o'zbek mehnat muhojiri uchun hali hech qanday huquqiy baza yaratilgani yo'q.
Mana bu esa mehnat migrantlari mavzuidagi maqolalarni saytimizda o'qigan mushtariylardan kelgan xatlardan ba'zilari.
Temur tig'i yetmagan joyini mardikori bilan oldi Islombek. Bu o'tishi qiyin kunlar ham albatta tarixda qoladi. Lekin kelajak avlod bizlarga qanday ta'rif beradi?
Bir mushtari shunday deb so'rasa, boshqa bir mushtari:
"Men Toshkentga boruvdim. O'tda vobshe ish yo'q. Qaytmanglar, ozgina chetda yurib, sabr qilganimiz yaxshi."
deb maslahat beradi yurtdoshlariga. Tinglovchi minbar eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. O'sha chetda sabr qilib yurganlardan biri tinglovchi minbaridan turib fikr bildirishni istagan o'zbekistonlik yana bir yigitdir. U aytishicha 2 yildan beri Janubiy Koreyada ishlamoqda. Tahririyatimiz telefonida qoldirgani raqamga qo'ng'iroq qilib u bilan bog'landik. Na ismini, na qaysi viloyatdan ekanligini aytdi. Biroq savollarimizga javob berdi.
Radioni eshitasizmi?
Eshitaman, ha.
Ozodlik radiosini eshitamanda. Biz radioni eshitamiz.
Ha, ozodlikni eshitib turaman. Hayotdagi nima masalalarni ko'tarib chiqasizlar? Yaxshi albatta.
Ozodlik radiosini nima uchun eshitasiz?
Radioni men endi eshitaman, o'sha yangilik, ma'lumot olish uchun eshitaman. Hayotda endi har kim yashagandan keyin ma'lumotni bilish kerak, yangilikni bilish kerak, hayotga qanaqa ko'z bilan qarash kerak, bu mana shu masalalardan kelib chiqib sizlarni radioni eshitib turaman.
Asosan qaysi mavzular qiziqtiradi sizni Ozodlik radiosi programmasida?
Asosan mana shu ijtimoiy hayot O'zbekistondagi ko'p joylarda yo'l qo'yilayotgan mana shu noqonuniy nima deydi, hayotga zid bo'lgan nimalar, odamlarni nima deydi, midasiga tegadi yoki bo'lmasa mana bu gaz yetishmovchiligi, svetni o'chirilishlari va hokazolar.
O'zbekistondagi hayotni, o'zbekistonliklar hayotini biz iloji boricha har tomonlama yoritishga harakat qilyapmiz. Sizning nazaringizdan shu harakatimizdan bir ma'no chiqyaptimi? Har tomonlama yorita olyapmizmi? Umuman eshitirishlarimizni sifat haqida bir oddiy tinglovchi sifatida nima degan bo'lardingiz?
Ha, eshitirishlaringizni endi nima desam, bir 80%, 75%, hamra bo'lyapsizlar. 25%, deta balkim 20%dir. Ma'lumot hamma narsani ham endi polnosti nima qilib ololmayapsizlar-da masalalarni. Ko'tarib berolmayapti sizlarga.
Keyingi paytlarda qaysi maqolalar, qanday maqolalar sizga esingizda qoldi?
Keyingi paytlarda juda ko'p maqolalar esimda turibdi.
Masalan,
mana shu gazni yetishmovchiligi qish bo'yicha, qish davomida, to'g'rimi? Mana shu 4-5 ta joyga telefon qilib, qarshiga qildingiz, Toshkent, Sirdaryo viloyati, Guliston bilan gaplashdingiz, Jizzax bilan gaplashdingiz, to'g'rimi? Boshqa narsalar hammasi yodimda, hammasini eshitganman.
Eshitirishimizni internetda eshitib o'qiydigan bu yigit bilan Janubiy Koreyadagi hayoti to'g'risida kattagina suhbat qurdik. Uni boshqa eshitirishga qoldirib, bugungi eshitirishimizning dastlabki mehmoni Moskvada ishlayotgan farg'onalik tinglovchimiz Sobitxonga qaytamiz yana. Sobitxon ozodlikka telefon qilgach, keyingi paytlarda o'zini o'ylantirayotgan juda ko'p gaplarni to'kib soldi. U kishi hokimiyatning quyi pog'onasi vakillari bilan oddiy fuqarolar orasidagi o'zaro munosabatlar ahvoli to'g'risida ham fikr bildirdi.
Hokimiyat piramidasi degan narsa bor-a bizda hozir hokimiyatda. Hozir O'zbekistonda mana dastlab mahalla komitetlarida chig'irig'dan o'tmagan mahalla raislari bo'lgan. Keyin o'sha 90-nechinchi yili, men esimda yo'q, Toshkentdan nimalar keldi-yu, chig'irig'dan o'tkazib, Melasadan chiqqan yo hokimiyatda uzoq yil ishlab bo'lgan odamlarni qo'ydi. Bu odamlar bilan uni aftini ko'rib turib, men shunaqa o'zini boshidan o'tgan, ular bilan o'zingizni dardingizni ham o'zingizni fikringizni ham, o'zingizni bir oilaviy muammoingizni ham ata olmaydigan holatda ular o'tiradi. Ular eski haliga amaldorlar bo'lganda. Bizim muxolif partiyalarimiz bor-a, mana tashqarida, boshqa joyda yana nima meni qiynaydigan narsalar, hokimiyatni oylaydigan, hokimiyatga keladigan odam o'zini fikri, mentalitet hammasini yer osti ustida hamma narsalar hisobga olib O'zbekistonni ma'lum yildami, ma'lum asrdami desak qo'boroq qilib ko'tarilishi yo pasayishini u amaldor yo o'sha oppozitsioner bila olish kerak, shuni xalqqa yetkazib bilish kerak, o'shaning uchun buni reytingi o'sha orqali ko'tariladi. Bundan kelib chiqayapmanki, Alloh xudo taolodan bo'lib turib hozir bu narsa umuman ertagu Karimov hukumatı ketsa deylik endi. Misol, ketsa deylik bironta o'sha uzoq yillardan beri yurtimizda o'sha harakat qilgan muxolif partiyalardan biri hokimiyatga kelsa, hokimiyatga keldi deylik. Endi o'sha yuqorida aytgan piramida prezidentdan boshlab to o'sha SMBU, prokuratura, hamma-hammasi to mahallagacha o'sha piramidani o'zgartirib bila oladimi? Bizi kadrlar yetishadimi shu narsaga? Bu ham bitta jumboq. Bunga javob bordir balkim. Bu narsaga hokimiyatga kelsa-yu pastdagi mahallagacha o'zgarmasa, xul fikrli, yaxshi insonlar kelmasa, men o'sha hokimiyatni tan olmaymanmi?
Moskvada ishlayotgan farg'onalik tinglovchimiz Sobitxon bilan shu joyda xayrlashib, u kishiga hamda Moskvada ishlayotgan andijonlik Muhammadjonga, Janubiy Koreyada ishlayotgan tinglovchimizga ozodlikka qo'ng'iroq qilib, fikrlari bilan o'rtoqlashganlari uchun minnatdorchilik bildiramiz. Tinglovchi minbari eshitirishini tingladingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Agar sizda ham biror bir taklif, fikr, mulohaza, to'lqinlarimiz orqali jamoatchilikka yetkazishni istagan murojaatlar bo'lsa, Ozodlik radiosining barcha tinglovchilari uchun ajratilgan minbarga marhamat. Bizning manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org, bizning internet manzilimiz maktub yozing 3w.ozodlik.org, bizning internet saytimiz, tashrif buyuring. Ozodlik radiosi o'zbek xizmatining pochta manzili Chexiya Respublikasi, Praga shahri, Vinohradskiy ko'chasi, 1-uy. Indeks 11-3-0. Telefon raqamlarimiz mamlakat chiqish kodidan so'ng 42-02-21-12-34-37. Qaytaraman, 42-02-21-12-34-37. Marhamat, qo'ng'iroq qiling, murojaatlaringizni kutib qolamiz.
Tinglovchi minbari eshitirishi bugungi dasturimizning 1-soatiga yakun yasaydi, lekin uzoqlab ketmang, bir necha soniyalardan so'ng eshitirishimiz yana davom etadi. Bu Ozodlik radiosi.